Syvende kapitel. Efter den strenge vinter var fuldt en varm, strålende sommer. Luften ude over mosen sitrede i solheden. Det blæste sjældent, i hvert fald ikke nede i fabriksdalen, og midt på dagen var det næsten utåleligt. Men om aftenen, når solen gik ned som i et hav af glødende guld, og det begyndte at dampe ude over mosen, var det uforligneligt dejligt at gå tur op gennem skoven på bakkedraget med den hvide udsigt over et smilende sommerlandskab. De gik regelmæssigt hver aften denne tur, de unge ægtefolk, der stadig var fru direktørens to kurrende turtelduer. De kunne ikke blive ked af at nyde al denne skønhed sammen, modtagelige som de var for den som bymennesker, hvem landlivet endnu stadig var noget nyt. De følte sig lykkelige som før, men ikke desto mindre kunne der nu og der opdukke et ønske hos dem. Hvem der havde sit eget lille hus med have, sådan ganske for sig selv, uden at det kom andre ved, eller hvem der havde råd til at gøre en lille rejse sammen i den dejlige sommer. Tænke sig, rejse sammen. Men det kunne der nu ikke være tale om. Ja, havde man blot råd. Der var så meget, man kunne have lyst til. Direktøren havde deres egen vogn. Det måtte være dejligt her på landet. Det var altid ham, der begyndte. Han udmalede bestandigt, hvorledes de ville have det, hvis de fik råd nogensinde. Og der var så mange, mange ting, han skulle finde på. Så gik de og fantaserede helt ud i det vildeste blå. Til hun på en gang slog armen om hans nakke og fortalte, hvor kedeligt det var, at hun ikke kunne blive mere end det lykkeligste menneske på jorden, for det var hun allerede. Med de videregående kemiske studier meldte der sig ny uparegnede udgifter. Det blev nødvendigt at anskaffe sig enkelte instrumenter, som fornuftigvis ikke fandtes i det lille laboratorium. Særligt savnede Erik et galvanisk batteri. Så måtte der knappes af på husholdningsbudgettet, og en tid nøjes de med en ret til middag, indtil de havde fået sparet sammen til en halv snes bundsenske elementer. Det var på en måde lidt trangt for dem dette. På anden vis lå der en vis fortrydelse for dem i at pleje rådet sammen om, hvorledes den lille husholdning kunne føre os billigst. For ikke at tale om den glæde, med hvilket de pakkede kassen med elementerne ud, da de endelig var nået så vidt. Hun jublede derover, som om det var et lille kongerige, de havde sparet sammen til. Dagene gik. Guderne måtte vide, hvor de blev af. Den længste dag passeredes. Solen begyndte allerede ifølge almanakken at gå tidligere ned. I stedet for de lange vinteraftener, var det dem nu en nydelse at tilbringe en times skumring sammen i deres lille dagligstue, når de kom hjem fra deres aftentur oppe på bakkerne, hvor de så solen gå ned. Så talte de om gamle dage, om deres forlovelsestid, og om den gang de først lærte hinanden at kende. Og de undrede sig over, hvor fjernt alt dette nu lå. Eller de talte om fremtiden, og udmalede sig den med rosen, lys og guldskær. Eller de talte slet ikke. Hun bare lænede hovedet mod hans skulder, og han strøg hende mildt over håret. Så mødte Journal Chimique en dag med en afhandling om den elektriske gnists indvirkning på vismutdampe, under visse nærmere beskrivende omstændigheder. Erik tog mod sædvane tidsskriftet med sig over i laboratoriet. Han lod til at være meget optaget af, hvad han læste. Den aften ventede den unge frue første gang forgæves på sin mand. Han plejede at komme over senest klokken 7, men denne gang blev den 7:30, 8:00 og 9:00, uden at han lod sig se. Hun havde ikke ville forstyrre ham, men til sidst kunne hun ikke holde det ud længere og løb over til ham. Hun fandt laboratoriet indhyllet i hvide dampe. Erik selv stod i fuld uniform, som han kaldte det, og eksperimenterede. På hendes spørgsmål svarede han ildfærdigt, at han ikke havde tid. De måtte for denne gang indstille den sædvanlige aftentur. Dermed vendte han sig atter fuldt optagen til sit arbejde. Hun blev lidt hos ham. Men da han til sidst ligefrem overhørte, hvad hun sagde, og dampene blev hende ubehagelige, gik hun igen. Betydeligt langsommere, end hun var kommet. Udenfor blev hun stående lidt og så op til vinduet. Hun kunne lige skimte ham. Men han så ikke ud efter hende. Et øjeblik endnu blev hun tvivlrådet stående. Så fik hun med et tårer i øjnene og gik ene ud ad vejen op mod bakkerne. Da hun kom hjem, var han endnu i laboratoriet. Hun så, der var lys. Næste aften gik på samme måde. Først tredje dagen kom han på sædvanlig vis, men på turen var han adspredt og tavs. Solen gik netop den aften usædvanlig pragtfuldt ned. Hun gjorde ham opmærksom på det, men han havde ikke rigtig sans derfor. Så opgav hun samtalen. Sådan gik det mest af en måned. De fleste aftener måtte hun gå ene. Han blev i laboratoriet. Om natten sov han urolig, og til sidst stod han flere timer tidligere op, end han plejede. Den tid, de var sammen, havde hun ikke meget glæde af. Han gik så ganske op i sine tanker, at han næsten glemte hendes nærværelse. Hun blev skinsyg på denne kemi, der så ganske stjal ham fra hende. En gang imellem græd hun lidt, og til sidst begyndte hun at kede sig. Skulle dette dog aldrig forende? Da næste måned kom, erklærede han, at han ingen penge havde at give hende. Han havde taget forskud på gagen og glemt at sige det til hende. De måtte tage på kredit indtil videre. For første gang faldt der ukærlige ord imellem dem. Hun var oprørt, forbitret, ikke for pengenes skyld. Hun skulle så gladeligt have givet sit minde til det alt sammen. Men dette, at han intet havde sagt, ingen fortrolighed vist hende, glemt hende lige frem. Det kunne hun ikke holde ud. Hvorfor var hun ulykkelig? Han blev frygtelig betuttet. Han indrømmede sine fejl. Bad hende ikke tage sig det nær. Han havde i skyndingen ikke tænkt på det. Det var noget, han absolut skulle bruge til et overordentligt vigtigt forsøg. Men hun græd og sagde, at det var netop det, der gjorde hende så ondt. At han sådan helt havde kunnet glemme hende. Og så kom det frem alt sammen. Ensomheden, han overlod hende til. Kedsomheden. Det hele. Han elskede hende ikke som før. Åh, hun var så bedrøvet. Han forsøgte at trøste hende. Han bad hende ikke være bedrøvet. Hun vidste jo så godt, hvor kær hun var ham. Og han talte godt for hende så længe, til han atter fik lukket et smil frem hos hende. Hun ejede en lille diamantring, som havde tilhørt hendes bedste moder. Den sendte hun til en veninde i København og bad hende besørge hendes ærende under streng tavshed.